თავაზობ ჩვენი დღევანდელი პროგრამის შინაარს. განმლილი კვირის მნიშვნელოვანი მოვლენების მიმოხილვა, თავისუფლების დღიურები, ლიტერატურული პროგრამა ბიბლიოთეკა, თქვენი გამოხმაურებები და შენიშვნები, ყოველკვირეული ახალგაზრდული პროგრამა, მასში გესაუბრებით როგორ იგეგმება ინტერნეტ კამპანია. გადაცემას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. თემა, რომელმაც ამ კვირაში მოსახლეობა ააფორიაქა, გაზის შესაძლო გაძვირება. იურიდიული პირებისთვის შეიძლება ბუნებრივი აირის ტარიფი გაიზარდოს, თუმცა ამ საკითხთან დაკავშირებით ხელისუფლება ჯერ საბოლოოდ ჩამოყალიბებული არ არის. კორტების საქმე ბოლოს და ბოლოს გახსნილია და ეს კვირის მთავარი მოვლენა იყო. პროკურატურამ კორტების საქმესთან დაკავშირებით 11 სამართალდამცავი დააკავა. ასევე საქართველოს პროკურატურის ინფორმაციით 8 თებერვალს დააკავეს იური ვაზაგაშვილის მკვლელობაში ეჭმიტანილი პირი, რომელიც ასევე პოლიციის თანამშრომელია. განვლილი კვირის მნიშვნელოვან მოვლენებს თეა თოფურია მიმოიხილავს.
მეღელზვანელა საქმეში წარდგენილ კიცებულებებით იყო როგორც ფორმალური, ისე ფაქტობრივი საფუძვლები გამოიყენებინა აკვირდმონიზების დაპატიმრება და შესაბამისად 12 ბრალდებულს მიმართ გამოყენებული იქნა დაპატიმრება.
ეს პროკურორ ირაკლი ნადარეიშვილის სიტყვებია. 4 თებერვალს თბილისის საქალაქო სასამართლომ წინასწარი პატიმრობა შეუფარდა ეგრეთ წოდებული კორტების სპეცოპერაციის საქმეზე ბრალდებულ 12 ყოფილ სამართალდამცველს, აქედან ერთს დაუსრებლად. ბრალდებულები თავს დამნაშავედ არცნობენ. მათ შორის არ ჩინაგან საქმეთა სამინისტროს ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტის დირექტორის ყოფილი მოადგილე ირაკლი ფირცხალავა. პროკურატურის მასალების თანახმად 2006 წლის 2 მაისს ზურაბ ვაზაგაშვილი და ალექსანდრე ხუბულოვი სამართალდამცველებმა სწორედ ფირცხალავას პირადი დაინტერესების გამო დახოცეს. ჯერჯერობით უცნობია გასაჩივრებს თუ არა ამ გადაწყვეტილებას დაკავებულის დაცვის მხარე. რაც შეეხება გაზის ტარიფს, სამთებერვალს კომპანია ასტრანსგაზ თბილისმა გაავრცელა განცხადება იურიდიული პირებისთვის გაზის ტარიფის მომატების შესახებ. მთავარ მიზეზად დოლართან მიმართებაში ლარის კურსის დაცემა დასახელდა. საფასური 1 კუბურ მეტრ გაზზე 15 თეთრით, ანუ 75 თეთრიდან 90 თეთრამდე გაიზარდა. პრემიერ-მინისტრმა ბუნებრივ აირზე ფასების შენარჩუნების მიზნით მოლაპარაკების დაწყებისკენ მოუწოდა ეკონომიკურ საბჭოს და ვიცე-პრემიერებს. ირაკლი ღარიბაშვილის განცხადებით, ამ ეტაპზე იურიდიული პირებისთვის გაზის ტარიფის შენარჩუნება შესაძლებელია. 5 თებერვალს მის მიერ მთავრობის ხდომაზე გაკეთებული განცხადების თანახმად, გაზის ტარიფი არ გაიზრდება და ამას ხელისუფლება აზერბაიჯანულ მხარესთან მოლაპარაკების გზით მიაღწევს.
ფიქრობ, ჩვენ გამონახავთ გზებს იმისათვის, რომ თავიდან ავერიდოთ ყოველ შემთხვევაში ამ ეტაპზე მაინც გაზის პასის გაძურება. თვითონ სოკარის წარმომადგენლებთან ჩვენ გვქონდა კომუნიკაცია და ისინი აბსოლუტურად არიან მზად, რომ მოვილაპარაკოთ ამ თემაზე. ამიტომ მე მინდა მოგიწოდოთ კიდევ ერთხელ ორივე ვიცე-პრემიერს, რომ ეკონომიკურ საბჭოსთან ერთად, რომელიც ჩემი სახელით, ასე ვთქვათ, იქნება ამ პროცესში ჩართული, ეს საკითხი უზრაბესად გადაწყვეტოთ.
ენერგეტიკის მინისტრმა კახა კალაძემ აღნიშნა, რომ ხელისუფლება და ეკონომიკური გუნდი ეცდება ფასის მოსალოდნელი გაზის შეჩერებას.
ჩვენ დავიწყეთ მოლაპარაკებები სოკართან, რომ მოახერხოთ და ზოგადად ეს სიტუაცია დავასტაბილუროთ. ჩვენ დრო გვაქვს 1 მარტამდე, იცით, ეს გაცხადებული იყო, თუ მოხდებოდა კომერციულ ობიექტებისთვის ფასების რდა, ეს მხოლოდ 1 მარტიდან დაიწყებოდა, ამიტომ შესაბამისად ჩვენ გარკვეული დრო გაგვაჩნია იმისთვის, რომ მოლაპარაკებები
წარმოთქმულად.
ამ ეტაპზე ჯერჯერობით არ გაიზრდება.
ჩვენ ვაჩვენებთ და უმტკიცებთ აფხაზებს და ოსებს, რომ მათთან მშვიდობიანი თანაცხოვრება გვინდა. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერმინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა მიუნხენის უსაფრთხოების კონფერენციაზე განაცხადა. ამავე კონფერენციაზე პრემიერმა ისაუბრა რუსეთთან ურთიერთობაზე და აღნიშნა, რომ საჭიროა მაღალი დონის მოლაპარაკებების დაწყება, თუმცა ამისთვის მომზადებას არის საჭირო. უფრო ადრე კი სოხუმში ვიზიტით იმყოფებოდა ჰერბერტ ზალბერი, ევროკავშირის სპეციალური წარმომადგენელი სამხრეთ კავკასიაში. ევროკავშირი აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკას დახმარებას თავაზობს და კიდევ ერთხელ განუმარტავს, რომ მას არ აღიარებს დამოუკიდებელ სახელმწიფოდ. როგორც ჰერბერტ ზალბერმა აღნიშნა, ევროკავშირი აფხაზეთს თანამშრომლობას თავაზობს, კერძოდ იმ მოდელის გაფართოებას, რომელიც უკვე მუშაობს გალის რაიონის შემთხვევაში.
ევროკავშირი არ აღიარებს აფხაზეთის დამოუკიდებლობას, თუმცა ჩვენ მზად ვართ თანამშრომლობისთვის. გალის რაიონში ევროკავშირი ახორციელებს რამდენიმე პროექტს, ძირითადად ეკონომიკის სფეროში, და ჩვენ ვაპირებთ განვავითაროთ ეს პროცესი. საუბარია მცირე და საშუალო ბიზნესის დახმარებაზე, განსაკუთრებით სოფლის მეურნეობის მიმართულებით, ასევე საუბარია თანამშრომლობაზე განათლების სფეროში, განსაკუთრებით უცხო ენების შესწავლის კუთხით. არის შეთავაზება, რომ პერიოდულად ადგილობრივ უნივერსიტეტში ჩამოვიდნენ უცხოელი პროფესორები, ლექტორები ევროკავშირის უნივერსიტეტებიდან.
ევროკავშირის შემოთავაზებამ, რომ ინტერესი გამოიწვია და სოხუმში მას კონკრეტული წინადადებების სახით განიხილავენ, ეს ადგილობრივ მედიას დე ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის წარმომადგენელმა ირაკლი ხინტბამაც დაუდასტურა.
თუ იქნება კონკრეტული წინადადებები ევროპული ქვეყნების ან სხვა პოტენციური პარტნიორების მხრიდან, ამჟამად აფხაზეთი საჭიროებს სერიოზულ ინვესტიციებს ეკონომიკის ბევრ სფეროში. ამიტომ ჩვენ აუცილებლად განვიხილავთ ნებისმიერ წინადადებას ჩვენი ეროვნული ინტერესებიდან გამომდინარე.
შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ ინიცირებულ კანონპროექტს, რომელიც მოწოდებას შუღლის გაღვივების მიზნით სისხლის სამართლის წესით დაჯდოქმედებათ აცხადებს, სახალხო დამცველის სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლების შეზღუდვად მიიჩნევს. უფლებადამცველების აზრით, მოწოდება მხოლოდ მაშინ შეიძლება იქცეს დაჯდოქმედებად, როცა ამ ქმედებას პირდაპირი და აშკარა საფრთხე მოსდევს. კანონპროექტი 2 თებერვალს პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტმა განიხილა. თუკი სისხლის სამართლის კოდექსში შემოვალცულებებს პარლამენტი მხარს დაუჭერს, მოწოდება შუღლის გაღვივების მიზნით 2-დან 5 წლამდე თავისუფლების აღკვეთი დაირჩება. ეკა ფოფხაძემ სახალხო დამცველის საპარლამენტო მდივანმა 2 თებერვალს პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტს გააცნო სახალხო დამცველის წინადადებები კანონპროექტთან დაკავშირებით.
საქართველოს სიტყვის და გამოხატვის თავისუფლების შესახებ კანონი და საქართველოს საკონსტიტუციო გადაწყვეტილება მოკლედ დაადგინა ის სტანდარტი, თუ რა შემთხვევაში შეიძლება იყოს მოწოდება დაჟჯადი. ანუ იმ შემთხვევაში, თუ მოწოდება კანონსაწინააღმდეგოს შედეგის დადგომის აშკარა პირდაპირ ან არსებით საფრთხეს ქმნის. ამიტომ ეს სტანდარტი ამ სიტყვის სამართლის კოდექსში შესაკან ცვლილებებით არ უნდა იქნეს დაწეული და მნიშვნელოვანია ამ კანონპროექტს ასევე დაემატოს ეს მნიშვნელოვანი გარანტია, რომ არაჩვეულებრივი მოწოდება იქნება დაჟერდი, არამედ მოწოდება, რომელიც ქმნის ძალიან არსობრივ საფრთხეს, რომელსაც მოყვება კანონსაწინააღმდეგო აშკარა პირდაპირი და არსებითი შედეგი.
კრიტიკულად აფასებს კანონპროექტს არასამთავრობო ორგანიზაცია ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციას. ორგანიზაციის საპარლამენტო მდივნის თათული თოდუას თქმით, შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ წარმოდგენილი კანონპროექტი გამოხატვის თავისუფლების შეზღუდვას შეუწყობს ხელს.
წარმოდგენილი სახით ნორმა, რომელიც უბრალოდ ახდენს თავისთავად მოწოდების კრიმინალიზებას, გასაგებია, რომ იმ შინაარსის მოწოდებაზე არის საუბარი, რომელიც მოუწოდებს ძალადობრივი ქმედებებისკენ, თუმცა მიგვაჩნია, რომ ამ საფრთხის მომენტის გათვალისწინების გარეშე ეს იქნება ზემთმეტად და არაპროპორციულად შემსხვდელი გამოხატვის თავისუფლებისა.
პარლამენტის საგაზაფხულო სესიაზე კიდევ ერთი კანონის განხილვას გეგმავს, კანონისა შრომითი მიგრაციის შესახებ. კანონპროექტის მიზანი საქართველოში არალეგალური შრომითი მიგრაციისა და ასევე უცხოეთში საქართველოს მოქალაქეთა შრომითი უფლებების დაცვაა. თუმცა ადგილობრივი დამსაქმებლები კანონის სულისკვეთებას არ ეზიარებენ და მიიჩნევენ, რომ ის ხელს შეუშლის საინვესტიციო გარემოს განვითარებას. კანონის იმ რედაქციით მიღების შემთხვევაში, როგორადაც ის ორმა საპარლამენტო კომიტეტმა უკვე განიხილა, დამსაქმებლებს სამსახურში უცხო ქვეყნის მოქალაქის აყვანა შეეზღუდებათ. დამსაქმებელი ვალდებული იქნება არსებული ვაკანსიის თაობაზე ინფორმაცია ჯანდაცვის სამინისტროს ადმინისტრაციულ ორგანოს წარუდგინოს. თუ ადმინისტრაციული ორგანო 7 დღის განმავლობაში ვერ მოიძიებს დასაქმების მსურველთა სახელმწიფო ბაზაში ვაკანტური ადგილის შესაფერისი კვალიფიკაციის კადრს, მაშინ დამსაქმებელს უფლება ექნება უცხო ქვეყნის მოქალაქე დაასაქმოს. საქართველოს დამსაქმებელთა ასოციაციის ვიცე-პრეზიდენტი მიხეილ კორძახია კანონპროექტის მიმართ კრიტიკულადაა განწყობილი.
ნებისმიერ, წარმოიდგინეთ, ნებისმიერი მცირე მეწამეც, რომელიც არანაირად კავშირში არ შეიძლება იყოს, მაგალითად, თქვა უცხოებთან, ხო? ნებისმიერი ვაკანსიის გამოცხადება ავტომატურად გულისხმობს, რომ შესაძლებელია პოტენციურად მათ ვინმე მიაკითხოს უცხოელმა მოქალაქემ. ამ შემთხვევაში უკვე წარმოვეშვება, ხო, ვაზებულება, რომ თუ თვითონ მას მე დავა საქმეთ, რომ ასე თქვა აკმაყოფილებდეს ყველაფერს. ანუ ყველაზე კარგი იყოს, თქვა იმ შემთხვევაში. თუ არ გავიარე მე ჯანდაცვის ასკოთ ეს სტრუქტურები ხომ ასე? ამიტომ ფაქტურად გამოდის შედეგი ის, რომ აიმალება ვაკანსიები და მანამდე პოლიტიკურად ძანზეც ასე თქვა ცუდ ბრუნებაში ჩავარდება ქვეყანა, მაშინ როდესაც განსხვავდება, რომ მსგავსი ასე თქვა რეგულაციები და ხარეზნიანი რეგულაციები ამოქმედა და ეს გაცილებით ასე თქვა პოლიტიკისთვის იქნება ცუდი.
და კიდევ ერთი წლების განმავლობაში მოუგვარებელი საქმე. თბილისის მერია მიწისქვეშა გადასასვლელების მოწესრიგებას პრიორიტეტად აცხადებს. წესდება ჯარიმა მიწისქვეშა გადასასვლელებში სხვადასხვა სახის პლაკატებისა და საინფორმაციო მასალების განთავსებისათვის. ქალაქში არსებული 41-ვე მიწისქვეშა გადასასვლელის კეთილმოწყობაზე სრულნვა დედაქალაქის მერიის დაქვემდებარებაში მყოფ შეპესე უძრავი ქონება თბილისს დაევალა. კომპანიის ხელმძღვანელობას მიწისქვეშა გადასასვლელების პირველადი დასუფთავებისათვის 10-დღიანი ვადა მიეცა. გარდა ამისა, კომპანიას მათ მოსაწესრიგებლად და განათების უზრუნველსაყოფად გეგმა გრაფიკის შემუშავებას დაევალა. მიწისქვეშა გადასასვლელების მოსაწესრიგებლად 1 მილიონ ლარზე მეტია გათვალისწინებული. თეატოფურია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განვაგრძოთ გადაცემას. მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. ამ გვირაში ჩვენი თხოვნით დღიურს წერდა ქალთა ინიციატივების მხარდამჭერი ჯგუფის ხელმძღვანელი ნათია გვიანიშვილი. გთავაზობთ ყოველკვირეულ პროგრამას თავისუფლების დღიურები.
პირველი თებერვალი, კვირა. მაკურიანში ვარ, ინტეგრირებული, ანუ როგორც ნინო ეძახის ხოლმე, გაშინაგნებული უსაფრთხოების ვორკშოპს ვატარებთ. ეს ახალი მიმდინარეობაა ქალთა მოძრაობაში და ემყარება ძალიან მარტივ პრინციპს. ქალი უფლებადამცველები, უპირველეს ყოვლისა ადამიანები ვართ. ჩვენი რესურსიც იწურება და მნიშვნელოვანია საკუთარ კეთილ დღეობაზე ვისწავლოთ ზრუნვა. სივრცე, რომელიც ამ ვორკშოპების დროს იქმნება, საშუალებას გვაძლევს შევაფასოთ რისკები, დავსახოთ სტრატეგიები, ვისწავლოთ ერთმანეთისგან. მე და ნინო ხარჩილავა, რომელიც ამ ვორკშოპებში ჩემი მეწყვილე და ამავე დროს ძალიან ახლო მეგობარია, ძალიან გვიყვარს ამ საქმის კეთება. თითოეული ასეთი შეკრება ახალი პლატფორმაა, სადაც ძალიან დიდი გამოცდილების გაზიარება ხდება. ქალებს შორის ახალი ქსელები იქმნება და ეს ყველაფერი ეფუძნება ემოციას, ღიაობას, ადამიანის შინაგან სამყაროს და არა ჩვენი სამუშაოს ფორმალურ მხარეს. ქალთა ფონდმა საქართველოში ამჯერად შეკრიბა ეთნიკურად, ასაკობრივად, სოციალური სტატუსით, გამოცდილებით და სხვა ბევრი ნიშნით მრავალფეროვანი ჯგუფი. და თითოეული ეს ქალი ენერგიის ისეთი წყაროა ჩემთვის, რომ დაჯერებაც კი მიჭირს. დღეს ორი თემა გვაქვს: ძალაუფლება და ემოციების კავშირი ჩვენ სხეულთან. ეს მეორე საკითხი განსაკუთრებით გვიყვარს მე და ნინოს. მონაწილეები ხატავენ საკუთარ სილუეტებს და სიმბოლოებით ან სიტყვებით აღნიშნავენ, რომელ ემოციას სხეულის რომელ ნაწილით ატარებენ. შედეგები საოცარია ხოლმე. ზოგი სევდას გულის გარშემო მოძრავ ჭიად ხედავს, ზოგი ტკივილს საფეთქელში დაჭედებულ ლურსმნად აღიქვამს. მაგრამ ამ ნახატებს რომ უყურებ, ბევრ საერთოსაც პოულობ. მაგალითად ხვდები, რომ გამოთქმა მხრებით სამყაროს ტარება საფუძველს მოკლებული არ არის. თურმე რამდენ სიმძიმეს ვატარებთ მხრებით ყველანი. ორი თებერვალი, ორშაბათი. დღეს თბილისში ვბრუნდებით. ცოტა გული გწყდება, მაგრამ ამავე დროს სიახლისა და იმედის მუხტიც გვაქვს. გზაში ვიგებ, რომ საქართველოს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტია არ დააკმაყოფილა ჩვენი ქალთა ინიციატივების მხარდამჭერი ჯგუფის სარჩელი საბი ბერიანის მკვლელობის გაშუქებასთან დაკავშირებით. ცუდხასიათზე ვდგები. მესმის, რომ მსგავსი შემთხვევა არ გვქონია და ჟურნალისტებმა არ იციან, როგორ ისაუბრონ ტრანსგენდერ ადამიანზე მისი დამატებითი გარიყვისა და დისკრიმინაციის გარეშე. მაგრამ ნუ თუ ის, რომ დედამ შეიძლება ტელევიზიით გაიგოს, რომ შვილი მოუკლეს, არაფერია. ასევე არაფერი ყოფილა ჟურნალისტის გააზრებული თუ გაუაზრებელი მცდელობა ადამიანის პირადი ცხოვრების ისეთ დეტალებს ჩაუღრმავდეს, რომლებიც მომხდარ ტრაგედიასთან კავშირში არაა. არავინ ყოფილა დაცული, არც სიკვდილის შემდეგ. ესაა რეალობა, რომელშიც ვბრუნდები. ოფისში მივდივარ და აქ მხვდებიან მაგდა კალანდაძე, ჩვენი რედაქტორი, ციალა რატიანი, ჩვენი ადვოკატი, ანა გუნია, ჩვენი ოფისის მენეჯერი, ანი გიორგაძე, ჩვენი სათემო ოფიცერი და ჩვენი კატა, კატო. ხო, კატოს საქმიანობა ძირითადად იმით შემოიფარგლება, რომ მაგიდებიდან რაღაცეებს გვიყრის, შემდეგ კი ისეთ სასაცილო პოზაში წვება და ისეთი თვალებით გვიყურებს, რომ ვერც კი უბრაზდებით. თუმცა გარდა ამისა, ის ეფექტურად გვიხსნის სტრესს და კარგად ახერხებს დაძაბული სიტუაციების განმუხტვას. ელექტრონულ ფოსტას ვხსნი და მუშაობას ვიწყებ. მხოლოდ სატელეფონო ზარებია ჩემთვის უფრო მეტად შფოთვის მომგვრელი, ვიდრე გახსნილ ინბოქსში 30 ან მეტი წაუკითხავი წერილი. რამდენიმე საათში საბის დედა გვსტუმრობს. ჩვენ მას იურიდიულ დახმარებას უწევთ. ერთად ვსხდებით, ვსაუბრობთ მიმდინარე მოვლენებზე და სამომავლო ნაბიჯებზე. ცოტა საბის ვიხსენებთ. წასვლის წინ გვეუბნება: იცოდეთ, რვაში გელოდებითო. ჩამოვალთ, მეთქი ვპირდები ისევ. რვა თებერვალს საბი ბერიანს 24 წელი შეუსრულდებოდა. ამასობაში 6 საათი მოდის და მე ფემინსტრიმის საორგანიზაციო შეხვედრაზე უნდა გავიქცე. ფემინისტრიმი ახალი პროექტია, რომელსაც ჰაინრიხ ბიოლის ფონდისა და ქალთა ფონდის მხარდაჭერით, რადიო თავისუფლებაზე, რამდენიმე ფემინისტი აქტივისტი, ეკაი მერლიშვილი, იდა ბახტურიძე, დაკო ბახტურიძე, ლილი მამულაშვილი და მე, ნათია გვიანიშვილი გავუძღვებით, ქალბატონ მარინა ვაშაყმაძესთან ერთად. პროექტის მიზანი იმ სტერეოტიპების დარღვევაა, რაც ფემინიზმთან დაკავშირებით არსებობს და ადამიანებისთვის იმის ჩვენება, რომ ფემინიზმი შეიძლება უცხო სიტყვაა, მაგრამ მისი შინაარსი ჩვენი საზოგადოებისთვის აქტუალური და მნიშვნელოვანია. პროფესიით ჟურნალისტი არცერთი არ ვართ და ქალბატონ მარინასგან ბევრ რამეს ვსწავლობთ. მახსენდება, როგორი სასიამოვნოა იმის სწავლა, რაც გაინტერესებს, ოღონდ გამოცდების ჩაბარების გარეშე. მოკლედ, შურდულივით გავრბივარ ოფისიდან და დავალებას, რომელიც შეხვედრისთვის უნდა მომემზადებინა, სამარშრუტო ტაქსში ფეხზე მდგომი ზეპირად წერ. რადიო თავისუფლების ოფისში შევდივარ და ვხვდები, რომ მთელი დღე არაფერი მიჭამია. სამი თებერვალი სამშაბათი. როგორც იქნა მშვიდი დღე. სამსახურში ადრე მივდივარ. საერთოდ როცა შემიძლია ვცდილობ ადრე მივიდე, რომ ცოტა ხანს სულ მარტო ვიყო. ამ დროს ანუ მუშაობ, ან ვცდილობ აკუსტიკური ბლუზის და ბლუგრასის დაკვრავითვისო, ან ფოტოგრაფიაზე ვკითხულობ რაღაცეებს და ჩემს ფირიან პენტაქს ვაჩხაკუნებ. ეს რიტუალი მას შემდეგ დავიჩემე, რაც ერთი წლის წინ დეპრესიაში ჩავარდი და სრულიად გამოფიტულმა ფსიქოთერაპევტს მივაკითხე. თერაპიის დროს აღმოაჩინე, რომ აქტივიზმის გარდა ჩემი პიროვნების სხვა განზომილებები თითქმის დაკარგული მქონდა. დავიწყებული მქონდა, რომ სხვა ინტერესებიც მაქვს, რომ მუსიკა მიყვარს და დაკვრისგან ერთ დროს სიამოვნებას ვიღებდი, რომ ფოტოგრაფია მაინტერესებს და ენების შესწავლა კმაყოფილებას მგვრის. მივხვდი, რომ თუ მინდა გადავრჩე, როგორც პიროვნება, სიამოვნებას და სიახლეს დრო უნდა დაუთმო. ზოგადად თერაპია ძალიან დამეხმარა, ამიტომ ყველას ვეუბნები ხოლმე, რომ საკუთარ ფსიქიკურ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ისეთივე მნიშვნელოვანია, როგორც ფიზიკურზე, და დახმარების თხოვნა სისუსტე სულაც არ არის. ცოტა ხანში ეკა აღდგომელაშვილი მოდის, დაღლილი და როგორც ყოველთვის ბევრ საქმე აკიდებული. მას შემდეგ, რაც 2009 წელს გავიცანი, ეკა ჩემთვის მნიშვნელოვან საყრდენ წერტილად და მოტივატორად იქცა. აქტივისტი თუ არ დღეს, მისი დამსახურებაა. ეს არის ადამიანი, რომლისგანაც ძალიან ბევრს სწავლობ. ეს არის ადამიანი, რომელსაც ადამიანები უყვარს და ეს ყოველთვის ჩანს მის საქმეში. სამუშაოდ ვხდებით. კატო მაგიდაზე წევს და ჩემს დღიურზე უდევს თავი. 4 თებერვალი, 4 შაბათი. World Vision-ის ოფისში მივდივარ. გენდერული ძალადობის დაძლევის პროექტში ექსპერტად ამიყვანეს. საინტერესო პროექტია. მართალია საქმე არ მაკლია, მაგრამ ხვდები, რომ კონკრეტულ სფეროში ჩაკეტვა რეალობის შეგრძნებას მაკარგვინებს. ამიტომ გარემოსთან კავშირის აღსადგენად მჭირდება ვნახო რა ხდება სხვაგან, მაგალითად რეგიონებში, და საკუთარი ძალები რაღაც უფრო ახალში მოვსინჯო. თავი ამტკივდა. არ და ამის დროს სულ არ მაქვს. ასე როცა მტკივდება, დედა გადმომხედავს ხოლმე და მეტყვის: რაღა მაინცდამაინც ეს გამოყვა ჩემგან. ამაზე ვპასუხობ, რომ მისგან გაცილებით უფრო მეტი გამომყვა, მაგალითად სიმაღლე, რომელიც მერჩივნა მამა ჩემისა მქონოდა, სიჯიუტე, ამტანობა, ადამიანების პატივისცემა და თანაგანცდის უნარი. ეს ბოლო ორი მამა ჩემისგანაც მაქვს გამოყოლილი. ამაზე ორივეს გვეცინება და დედა მეკითხება ხოლმე: ახლა მე მაქებ თუ შენს თავსო? ინტერნეტით ვიგებ, რომ 15 თებერვალს ქუთაისში ლია უკლებას გამოფენა ჩატარდება. ლია სწორედ ბაგურიანში გავიცანი და მიხარია, იმიტომ რომ დღევანდელ ქართულ ხელოვნებას სრულიად არაფრის მთქმელად მივიჩნევ. სულ თითზე ჩამოსათვლელ ადამიანებს ვიცნობ, მათ შორის ლიას, რომლებიც მართლა სიღრმიდან იღებენ საკუთარ ნამუშევრებს და არც რაიმე კონკრეტული შეტყობინების ჩადებას ერიდებიან მათში. ამაზე ვფიქრობდა ისე ემთხვევა, რომ ანუკ ბელუგამ და იდა ბახტურიძემ ფემინისტების დამოუკიდებელ ჯგუფის გვერდზე დაიწყეს საუბარი ლიას გამოფენის თბილისში მოწყობაზე. გადაწყვეტილია ნემსის ყუნწში გავძვრებით, მაგრამ გამოფენა შედგება და უფრო მეტ ადამიანს მიეცემა საშუალება ლია უკლება გაიცნოს. გულანთებული მივდივარ სახლში, ამჯერად მშობლებთან. ამ ბინაში გავიზარდე. ჩემი ოთახი პატარაა, მაგრამ მიყვარს. ყველაფერი მნიშვნელოვანი ჯერ კიდევ აქ არის. ყველა ის წიგნი და თოჯინა, რომელიც 90-იან წლებში ნავთის ლამპრის შუქზე გატარებულ საათებს მატანინებდა. მალე დედა ჩემი მოდის და დაღუნებული მიყვება პატარა ნუტის შესახებ, რომელსაც მანქანამდე არტყა და სახელმწიფო თავშესაფარში წაიყვანეს. იქ თათის ამპუტაცია უნდა გაუკეთონ. ამპუტაციის შემდეგ კი აპირებენ ისევ ქუჩაში გაუშვან, თუმცა იციან, რომ იქ ვერ გადარჩება. დედას ვამშვიდებ და ვეუბნები, რომ მე მივხედავ, ხვალ ვეტერინერთან წავიყვან, ვუმკურნალებ და მე დედას მოვუყვან, ან სხვა კარგ პატრონს ვუპოვი. დედა მშვიდდება. თამთა მელაშვილს ველაპარაკები სკაიპით. დიდი ხანი არ მინახავს და მენატრება. ისევ წერს, რაც ძალიან მახარებს. საოცარია, მე და თამთა რადიკალურად განსხვავდებით ერთმანეთისგან. მაგრამ ამდენი წელია ეს ადამიანი სიმშვიდეს მგვრის და კრიტიკულ მომენტებში ახერხებს ღრმა ჭაობიდან და ამომიყვანოს. მის გარეშე ყოფნა საერთოდ ვერ წარმომიდგენია. კმაყოფილი ვიძინებ. 5 თებერვალი, 5 შაბათი. ადრე დღესაც ვერავდექი, არა და იმდენი საქმე მაქვს. კვლევების ტექსტია გადასაკითხი, პრეზენტაციები გასაკეთებელი, ანგარიშები გასაგზავნი. მე კიდევ არხეინად მძინავს 10-ის ნახევრამდე. ყავას ვისხამ, კომპიუტერთან ვჯდები და ვიგებ, რომ ფისო, რომლის გადარჩენასაც ასე ვცდილობდით, ვერ გადარჩა. დედას ვეუბნები, ვამშვიდებ, მეც მეტირება. ასეთ სიტუაციებში უიმედობის განცდა მეუფლება. იმდენი რამ არის მოსაგვარებელი ამ ქვეყანაში, რომ რას მოუკიდო ხელი აღარ ვიცი. გავრბივარ სამსახურში. ვესალმები ეკა წერეთელს, რომელიც დღეს გვესტუმრა. დავრბივარ ერთი ოთახიდან მეორეში, თავში ქაოსი მაქვს. 7 საათზე შვედეთის ელჩთან მივდივარ მიღებაზე. სახლში მალინც მოვყავარ მანქანით. Malini შვედურ ფონდ კვინატელ კვინაში მუშაობს. უკვე მესამე წელია, რაც მათთან თანამშრომლობთ. 7-დან 10 ადამიანია. გზად ვსაუბრობთ ბევრ რაღაცაზე. კატებზე, განათლების სისტემაზე, ტყეზე, სიმშვიდეზე. იშვიათად მინახავს ადამიანები, რომლებიც შვედებივით აფასებენ ბუნებას და უვლიან მას. ეს ალბათ იმიტომ ხდება, რომ შვედეთის დიდ ქალაქებშიც კი დღეს სულ რაღაც ორნაბიჯზეა. შვედეთი ხშირად მენატრება. ამ მონატრებას იმით ვიქარწყლებ, რომ შვედურ აუდიოციგნებს ვუსმენ, შვედ მეგობრებთან ერთად ყავის დასალევად გავდივარ. მაგრამ არაფერი შეედრება იმას, როცა სტოკჰოლმის მშვიდ ქუჩებში დაადგამ ფეხს და იმ განსაკუთრებულ სუნს იგრძნობ, რომელიც ყველა ქალაქს თავისი აქვს. 6 თებერვალი, პარასკევი. სამსახურში მივდივარ. მალე ნინო მოვა. ოფის მოაწესრიგებს, ჩვენთან ერთად ყავას დალევს. ვემზადები ფემინისტრიმისთვის. დღეს საცდელი ჩაწერა გვექნება. მუცლის ღრუში სიახლის სასიამოვნო გრძნობას ვამჩნევ. რადიო თავისუფლებაში მისულები დიდხანს ვმუშაობთ, იმიტომ რომ სატრენინგო ნაწილი დასრულდა. მომდევნო კვირიდან გადაცემების ციკლი იწყება. პირველი ჩემია და ცოტა ვშფოთავ. მგონია რომ დავალებას თავი ვერ გავართვი. არა და საბოლოოდ კარგი გამოდის. ძალიან თბილი და კარგი გარემო გვაქვს ფემინისტრიმის შეხვედრებზე. ძალიან ბევრი ცოცხალი კამათი წარმოიშობა ხოლმე, მაგრამ ერთმანეთს ყოველთვის ვაქებთ, ხარს ვუჭერთ. ესაა ჩემი აზრით ქალთა სოლიდარობის საწყისი. ჩვენ ხომ ერთმანეთს უნდა გაუფრთხილდეთ. აქედან მაგდასთან წავალ. გლინტვაინს შემპირდა. ერთი ჭიქა ნამდვილად არ მაწყენს. 7 თებერვალი, შაბათი. დღეს წესით ნებივრობის დღე უნდა მქონდეს. სამზე რადიო თავისუფლებაში დღიურების ჩაწერა. შემდეგ ალიას სადმე კარგ ადგილას წავიყვან. ალბათ ფუნიკულიორზე. ერთად ყოფნის 3 წლის თავს აღნიშნავთ. თან თითქმის ერთი წელია, რაც საქართველოში გადმოვიდა. კიდევ ერთი ადამიანი, რომელიც ჩვენი გარემოს სისასტიკის გადატანაში მეხმარება. ლია ჯაყელს და სხვა მეგობრებს ვეხმიანები. ხვალინდელ გეგმებს ვარკვევ. ხვალ ველის ციხეში მივდივართ. საბის დედასთან ერთად მისი დაბადების დღე უნდა აღნიშნოთ. ლიაც მოდის, დოკუმენტურ ფილმს იღებს. მიყვარს ლიას ფილმები, ძალიან ადამიანურია. როცა უყურებ, ხვდები, რომ რეჟისორს თავისი გმირები უყვარს და მათ პატივს სცემს. მოკლედ ასე, წავედი. ხო, კატებისთვის საჭმლის ყიდვა არ უნდა დამავიწყდეს.
ეს გახლავთ ყოველკვირეული პროგრამა თავისუფლების დღიურები. ამ კვირაში ჩვენი თხოვნით დღიურს წერდა ქალთა ინიციატივების მხარდამჭერი ჯგუფის ხელმძღვანელი ნათია გვიანიშვილი. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. ახლა მოისმენთ ყოველკვირეულ ლიტერატურულ პროგრამას ბიბლიოთეკას, რომელსაც შოთა იათაშვილი უძღვება.
ყველა მწერალს, ვინც კი საბჭოურ პერიოდში საქართველოში ცხოვრობდა, ქართველ საბჭოთა მწერალს უწოდებდნენ, მიუხედავად იმისა, თუ რაზე წერდა იგი და როგორ. ანუ ნომინალურად ყველა საბჭოთა იყო და ალაგ-ალაგ ანტისაბჭოთა მწერლების გამოჩნდებოდნენ ხოლმე. საბჭოეთი უკვე 25 წელია, რაც აღარაა, ამიტომ დღეს ანტისაბჭოთა მწერალი ვეღარ იქნები. საბჭოთა მწერალი კი დღემდე საკმაოდ აქვს შემორჩენილი, ისინი, რომლებიც ძველი ინერციით აგრძელებენ წერას, თუმცა საბჭოთა რეალობას უკვე ვეღარ ასახავენ. ამას დღეს უკვე სხვა თვალი და სხვა ყური უნდა. და ზურაბ ქარუმიძე აღმოჩნდა ის მწერალი, რომელსაც საბჭოთა საქართველოს გამორჩეული ხედვა და სმენა აქვს. ეს რამდენიმე წლის წინ მელია ტულეფიათი დაიწყო და გამომცემლობა აზრის მიერ სულ ახლახანს გამოცემული ჯაზის ყვავილობით გაგრძელდა. ეს რომანები არის იმ პარალელური სამყაროების წიგნები, რომლებიც საბჭოური მეინსტრიმული ხაზის გვერდით სულ მუდამ არსებობდა. პარალელური სამყარო მასთან რამდენიმეა. ისინი თითქოს არც არიან ერთმანეთთან შეხებაში, მაგრამ ხანდახან მაინც იკვეთებიან და ცხადია იკვეთებიან რეჟიმის ხაზთან და მის მთავარ დამცველ ძალასთან, კაგებესთანაც. გადაკვეთის ამ წერტილების ქსელი ქმნის მისი ბოლო ორი რომანის ქსოვილს, განსაკუთრებით კი ჯაზის ყვავილობის. შეიძლება ითქვას, რომ აქ ავტორი სტერეოტიპული ქართული საბჭოთა სივრცის დეკონსტრუქციას ცდილობს და რეალური მასალის ფლობითა და მძაფრი მხატვრული ფანტაზიით ამას შესანიშნავად ახერხებს. წიგნზე საუბარი თხოვეთ კრიტიკოს ლელა კოდალაშვილს.
ბოლო წლების რომანები აბსოლუტურად სხვა მიმართულების არის განსხვავებით ადრეული ხანის შემოქმედებისაგან, იმიტომ რომ მაშინ განსაკუთრებულად მახვილი იყო გაკეთებული მხატვრულ სახეებზე, მხატვრულ მხარეზე და ამ რომანებში პირობითად შეიძლება ითქვას, არის უფრო მეცნიერულ დოკუმენტური კუთხით განვითარებული აი ეს პროცესი. მე ახლა ცხადი ამ სიტყვებს მთელი დაწვრთვით არ ვამბობ, იმიტომ რომ ეს არ არის აბსოლუტურად დოკუმენტური ან მეცნიერული მასალა, რა თქმა უნდა მხატვრულ ქარგაშია ჩასმული, მაგრამ საბოლოო ჯამში ეს არის უფრო ინფორმაციული და ერთგვარად ახალი სტილის პოსტმოდერნისტული ტექსტები, რომლის ანალოგიც პრინციპში შეიძლება ითქვას ადრეც თქვი, როცა მელია ტულეფია დაიბეჭდა, რომ ჩვენს ლიტერატურულ სივრცეში დღესდღეობით არ არსებობს. ხლა რაც შეეხება პირველ და მეორე რომანს, ცნელია ხლა გამიჩნდა ეს ორი რომანი ერთმანეთისაგან, იმიტომ რომ აბსოლუტურად ერთი მიმართულების ტექსტებია, ერთი ხარგა აქვს. პირველი რომანი აცოცხლებს 20-იანი წლების, ასე ვთქვათ, ფუტურისტულ მისტიკურ ცაბურველში გახვეულ ნაწილს საქართველოსას, აცოცხლებს ისტორიულ პერსონაჟებს და მათთან ერთად კონკრეტულ ისტორიას, რომელიც ნამდვილი ისტორიაა, და მეორე რომანში არის აცოცხლებული 50-იანი წლების საქართველო. ძალიან საინტერესო არის ის, რომ აი ამ ფონზე შემოდის ძველი რომანის პერსონაჟი კარმელი, ამ ფონზე შემოდიან ჩვენი მხატვრული სივრცისთვის უცნაური, ისე ვთქვათ, ლეგენდარული სახეები, ჯაზის ვარსკვლავები. ასევე შემოდის ეს მისტიკური საბურველი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ.
შემთხვევითი არაა, რომ ყოველივე ამის ჩვენებას და გამოტანას ავტორი 1956 წლის 9 მარტის მოვლენების ფონზე იწყებს. ეს ამძაფრებს მისთვის ასე საჭირო კონტრასტებს. სტალინიზმისა და ნაციონალიზმის ამ მუტაციაში სტილიაგები, ჯაზმენები, ოკულტისტები დაუჯერებელი არსებებივით არიან. ხოლო თითო-თითო ფრაზაში გამკრთალი გურამ ფრჩეულიშვილი, მიშა ქლივიძე, ნიაზ დიასამიძე თუ ზვიად გამსახურდია, ამ ბინარულობას ხელშესახებობას ზენენ. ჯაზის ყვავილობას ერთიანი სტილური ხელწერა არ გააჩნია. ზურაბ ქარუმიძე წერის მანერას სულ ცვლის. იგი ხან მშრალ, ფაქტიურად დოკუმენტურ პასაჟებს გვთავაზობს, ხან, თუ შეიძლება ასე ითქვას, ჩვეულებრივად იწყებს სიუჟეტის თხრობას. ხშირად იყენებს პოეზიას, ერთგან დრამატურგიულ ჩანარცაც აკეთებს. პერიოდულად მისი ტექსტი უცნაურად ვიბრირებას იწყებს და სრულიად უცხო ვერბალურობა მკვიდრდება, რათა რომელიმე პარალელური სამყარო აღიწეროს. ხოლო როცა ეს სამყაროები ერთმანეთში ირევა, როცა მეგრული შელოცვები, ამერიკელი ჯაზმენების სიმღერების ფრაზები თუ გურჯიევის სიმბოლოები ერთად იზილება, უკვე კარნავალურობის დრო დგება.
ძალიან უცნაური, ძალიან ეკლექტური სამყარო იქმნება, როდესაც რომანში ერთიანდება კვეთრი ისტორიული რეალობა, კონკრეტული ისტორიული ფაქტები, პერსონაჟები, გამოგონილი პერსონაჟები, შემოდის ჯაზური მუსიკა, შემოდის აი ეს ოკულტური მეცნიერებები, მისტიკა, ყველაფერი ეს საბოლოოდ რაღაც ერთგვარ ფანტასმაგორიულ ორომტრიალში ექცევა და აი ამის ფონზე მიდის რომანი ფინალისკენ. რომანი არის ემოციურად ძალიან დამუხტული და ასეთ ფორმულირებას გავაკეთებდი: თუ პირველ რომანზე თქვი, რომ ეს არის ერთგვარად ოციანწლების ტანცმაისტერის მიერ შექმნილი რაღაც ქორეოგრაფიული ნიმუში. ეს არის უკვე ერთგვარი ჯაზური კომპოზიცია.
ჯაზი რომანში თავისუფლების ხატია, თავისი იმპროვიზაციულობით, სილაღით, მოხელთებლობით, არამხოლოდ ადამიანის პირადი თავისუფლების, არამედ ქვეყნის. შეჯახების მთავარი წერტილიც ამიტომ იგია. მის ცენტრში კი ექცევა კაგების გენერალი ვენორი ქვარცხავა, რომელიც ჯაზთან ბრძოლაში თანდათან ხდება მისი თავგადაკლული მოყვარული. მასში ამავე დროს იღვიძებს კოლხი წინაპრის მჩხიბავი ტაია შელია სული და იგი ჰიპნოზური ზემოქმედების უნარს იძენს. კაგებეშნიკის ასეთი კარდინალური გარდაქმნა ზურაბ ქარუმიძეს გროტესკულად აქვს დახატული და შეიძლება ითქვას, რომ ეს პერსონაჟი ზემოთ ჩამოთვლილი ურთიერთგამომრიცხავი სამყაროების ერთ სივრცეში გაერთიანების კარიკატურულ სიმბოლოს წარმოადგენს.
ჩემი აზრით ისეა მოწოდებული, რომ რიგითი მკითხველი, რომელიც არ არის გათვითცნობიერებული აი ამ ერთგვარ ბრჭყალებში ვიტყოდი მეცნიერებებში, ის მაინც ახერხებს ორიენტირდეს და ემოციის თავისეული დოზა მიიღოს, იმიტომ რომ მწერლის ოსტატობა სწორედ ამაში მდგომარეობს, რომ მან მიაწოდოს ზუსტად იმ დოზებით, რომელიც მკითხველისთვის იქნებოდა აღქმადი. თუმცა მე ვიტყოდი, რომ მაინც აქვს ამ ტექსტს რაღაც გარკვეული ლაფსუსები იმ გაგებით, რომ არის მომენტები, როდესაც ეს პერსონაჟის ეს ფანტასმაგორიული სამყაროს დიდი დოზით ასკადი აი ამ მომენტებში მას ზომიერება ღალატობს და დიდი ზათქით, დიდი არეულობით მოდის ეს ყველაფერი და გარკვეულწილად უკვე დამღლელი ხდება.
რაც შეეხება ფინალს, აქ უკვე რაბლეზიანური ღვინის მის ფონზე მთელი საქართველოს ფერხულია გაჩაღებული. თავისი გიჟი მარინათი თუ კიკათი, მედიკო მებურიშვილი თუ თვითმფრინავის ბიჭებით. როგორც ავტორი ამბობს, საქართველოში დალევა და დათრობა ნაღდი ჯაზია და ამიტომ თრობა თავისუფლებაა როგორც ჯაზი. თოჯინები იცინიან, სუხიშვილები ცეკავენ, ქალეკი მღერის. რომანის ფინალს ეს ფრაზა რეფრენად გასდევს. თუმცა აქვე ავტორი ლაპარაკს იწყებს ქართულ ავანგარდულ ჯაზეც და მის ნიმუშად გურამ ფანჯიკიძის თვალი პატიოსანიდან იმ ცნობილ სცენას იყენებს. რესტორანში მოქეიფე საქმოსნები მზარეულს დიდ ფულს რომ შესთავაზებენ, თუ კი იგი ნეკათით მოიჭრის, შეუწვავს მათ და მოუტანს. ზურაბ ქარუმიძის ტექსტები მუდამ ინტერტექსტუალურია, ხანდახან შესაძლოა მეტის მეტადაც კი, მაგრამ გურამ ფანჯიკიძის ეს სცენა მის მიერ თავიდან გაცოცხლებული სწორედ ისაა, რაც დამამთავრებელ აკორდად იყო საჭირო. ავანგარდისტული ქმნილება ხომ რაღაც აბსტრაქტულია და ამავე დროს რაღაცა მტკივნეული. ხო, ტკივილისა და სიამონების მონგრელი ერთდროულად, ამბობს იგი და მას მერე, რაც ნეკის მოჭრის სცენას ახსერს, ასკვნის: მაზალო, წინააღმდეგობრივი რამეა ავანგარდიზმი, თავად საქართველოს ეგრეა, თან ულამაზესი, თანაც უმახინჯესი. ის, რაც 70-იან წლებში ფანჯიკიძისთვის ნეგატიურ მოვლენებთან ბრძოლა იყო, ის ქარუმიძემ თავისი ჯადოსნური ჯოხით ავანგარდად აქცია. და საერთოდ ესაა წიგნი, სადაც ქართული საბჭოთა რეალობა სრულიად ახალ ელფერს იძენს, ახალ განზომილებებს.
თქვენ მოისმინეთ ყოველკვირეული ლიტერატურული პროგრამა ბიბლიოთეკა, რომელიც შოთა იატაშვილმა მოამზადა. ეთერშია რადიო თავისუფლება. Black magic woman, I got a black magic woman. Yes, I got a black magic woman. Got me so blind I can't see. That she's a black magic woman and she's trying to make a devil out of me. Don't turn your back on me, baby. Don't turn your back on me, baby. Yes, don't turn your back on me, baby. You're messing around with your tricks. Don't turn your back on me, baby, 'cause you might just make up my magic stick. Thank you.
You got your spell on me, baby. You got your spell on me, baby. Yes, you got your spell on me, baby. Turning my heart into stone. I need you so bad, magic woman, I can't leave you alone. Yes, I need you so bad.
Микрофон Танарис Бидзина Рамишвили. Ахла шемоктавазებთ ყოველკვირეულ პროგრამას თავისუფლება გისმენთ, რომელშიც საუბარი გვაქვს თქვენს გამოხმაურებებზე, თქვენს შენიშვნებზე, თქვენს მოსაზრებებზე. ემხრობით თუ არა პანორამა თბილისის პროექტის განხორციელებას? ახლახან ასეთი კითხვით მივმართეთ ჩვენს რადიო მსმენელებსა და საიტის მომხმარებლებს. მთელი რიგი პასუხები მივიღეთ, უმეტესობა წინააღმდეგია, თუმცა არიან მომხრეებიც. დღეს ორ კომენტარს გაგაცნობთ. ირმა ჩალისური გწერს. ციტატა: მშვენიერი იდეა, მე საბერძნეთში ვარ და პანორამა განცალკევებული დასახლებაა, სადაც მდიდრული ვილებია განლაგებული ბუნებაში. ციტატის დასასრული. ხოლო ნანა ნარიმანიძე პროექტის განხორციელების წინააღმდეგია. ციტატა: პანორამა დააგრევს თბილისის სახეს, ისევე ამოვარდება კონტექსტიდან, როგორც რიყეზე დაყრილი დოქები თუ მარგარიტას ბარძაყები, ანუ რაც არის. ციტატის დასასრული. გრძელდება გამოხმაურებები გიორგი ცხადაიას ბლოგზე რა დარჩა ოცნებისგან. იგულისხმება ქართული ოცნება. დღეს გაგაცნობთ დავითის კომენტარს თბილისიდან. ციტატა: კარგია და ადვილია კრიტიკა. მოდით ვთქვათ სიმართლე და დავეშვათ დედამიწაზე. რაცა ვართ, ესა ვართ. ხალხი, ხელისუფლება, პარტიები, ნაციონალები, ოცნებელები, ჟურნალისტები, არასამთავროები. უმეტესობა ფიქრობს ფულის შოვნაზე, კარიერაზე და არა ქვეყნის კეთილდღეობაზე. ცდილობს ნაკლებად დაიხარჯოს და მეტი მიიღოს. რაც თავი მახსოვს სიყალბეში და ლამაზ სიტყვებში ვცხოვრობდით და ახლაც ასე ვაგრძელებთ. მეორე მხრივ, რომ ამბობთ, ოცნებისგან დარჩა პოლიტიკური სიცარიელე, ვაკუუმი, რომელიც მხოლოდ იმის ხარჯზე არსებობს, რომ ნაციონალური მოძრაობის და სხვა ოპოზიციური პარტიების რეიტინგი 51%-ს ბევრად ჩამორჩება, ეს რას ნიშნავს? შეიძლება სიცარიელეს კიდევ რამით ჩამორჩებოდე? თაობათა ცვლა, პროგრესი, არჩევნები მაინც ნელ-ნელა თავიან საქმეს გააკეთებს და მომავალი უკეთესი იქნება. მადლობთ. ციტატის დასასრული ეს გახლავთ დავითი თბილისიდან. კიდევ ერთ ბლოგპოსტზე შევაჩერებ თქვენს ყურადღებას. გიორგი გვახარიას ტექსტში ნიჭიერი ეტლში, რომელიც კარგახანია გამოქვეყნდა და რომელშიც საუბარია შეზღუდული შესაძლებლობების პირების ადგილზე ქართულ საზოგადოებაში, გრძელდება მკითხველთა გამოხმაურებები. ამ დღეებში ვალერი სუმბაძემ მოგწერა ბარსელონიდან. ციტატა: საოცარი სტატია. საბედნიეროდ საქართველოში თქვენნაირი მოაზროვნეების არსებობა იმედის მომცემია. მაგრამ თანამედროვე საზოგადოებაში იმდენადაა გავრცელებული ადამიანის მატერიალური თვალსაზრისით შეფასება, რომ ალბათ საუკუნის მანძილზე გამართული კამპანიებიც ვერ შეცვლის მატერიალიზმს. ათაში ერთხელ, არ ვიცი საბედნიეროდ თუ სამწუხაროდ, ქართული საზოგადოების მოსმენის შემდეგ ტელევიზია, სტატიები თუ რადიო უფრო და უფრო ვრწმუნდები, რომ ეს მენტალიტეტი საკმაოდ ძლიერია. რა თქმა უნდა, ამას პირველ რიგში სახელმწიფო კარნახობს. ქვეყანაში, სადაც პოლიტიკოსებიდან მოდის ასეთი მენტალიტეტი, ძნელია რამე შეიცვალოს. ყოველ წელს ჩამოვდივარ საქართველოში იმის იმედით, რომ რაღაც ცვლილება, გაუმჯობესება შევატყო ჩემს სამშობლოს. საუბედუროდ ყოველთვის იმედგაცრუებული ვბრუნდები უკან. 100%-ით ვიზიარებ ზემოთ აღნიშნულ აზრს. წერს ვალერი სუმბაძე ბარსელონიდან და იქვე მოგვიბოდიშებს ლათინური შრიფტით, რომ წერს. ამ საკითხზე არაერთხელ გვითხოვია ძვირფასო რადიომსვენელებო, რომ ანგარიში გაგვიწიოთ ჩვენც და მკითხველებსაც და ქართული ფონტით წეროთ. და რადგანაც დღეს უკვე გვქონდა ბლოგებზე საუბარი, ბარემ ვახსენებ კიდევ ერთი ავტორის, ჯიმშერ ეხვიაშვილის ამასწინანდელ ტექსტსაც, რომელსაც აქტიურად გამოეხმაურნენ როგორც რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე, ისე სოციალურ ქსელებში. „სასჯელი და დანაშაული“, ასე ეწოდება ამ ბლოგპოსტს. ავტორის აზრით, უკანასკნელ ხანებში საქართველოში შეინიშნება, რომ ნაციონალური მოძრაობის მმართველობის პერიოდში უკანონოდ დაჩაგრულ ხალხს თავად აქვს დანაშაულის ჩადენის მიდრეკილება დღეს. ამით ის ერთგვარ მორალურ კომპენსაციას მოითხოვს. ამ საინტერესო და ზოგისთვის სადავო ტექსტს მთელი რიგი მკითხველი გამოეხმაურა. გაგაცნობთ ზოგიერთს. ნათელა ქარაული წერს: „შევარდნაძის დროს მთელმა საქართველომ მოიხადა სასტიკი სასჯელი. ოდა ჩვენც ვდგავართ და მას მერე დანაშაულს ჩავდივართ ნებისმიერი საშუალებით. განვიკითხავთ და ვამცირებთ ერთმანეთს. ვუყურებთ და ვახალისებთ ისეთ შოუებს, როგორიცაა აქ ნახსენების საზიზღრობა.“ ციტატის დასასრული. ოლეგი შალვა ღვალაძე წერს: „პატივცემულო საზოგადოება, როგორი შეგნებაც გვაქვს, ისეთი სახელმწიფოც გვაქვს. ჩვენ ვართ კრიმინალური აზროვნების საზოგადოება, რომელიც ქუჩურობით ვიწონებთ თავს. ნუ თუ ასეთად წარმოედგინა ჩვენს წინაპარს თავისი შთამომავალი.“ ციტატის დასასრული. მერი აფციაური არ ეთანხმება ოლეგ შალვა ღვალაძეს. ციტატა: „საერთოდ არ გეთანხმებით. სულაც არ ვართ კრიმინალური და არასწორად მოაზროვნე საზოგადოება. უფრო თქვენ გაქვთ მოვლენების დეპრესიული ხედვა. ძალიან კარგი და ნორმალური ერი და საზოგადოება ვართ. დადებითი და უარყოფითი ხასიათი ბუნებრივ და ნორმალურ ჩარჩოებშია მოქცეული. ბევრზე უკეთესი საზოგადოება ვართ. სირთულეებსაც გადავლახავთ ოღონდ პოზიტიური აზროვნებითა და დამოკიდებულებით.“ ციტატის დასასრული ასე წერს მერი აფციაური. ჩვენი ყოველდღიური გადაცემა „თავისუფლების ერთი საათი“ გიორგი გვახარიასთან ერთად ახლახან შეეხებოდა წიაღისეულის მოპოვებასა და გარემოს დაცვის პრობლემებს საქართველოში. გადაცემის სტუმარი იყო ბუნების დამცველი კახა ბახტურიძე. ამ გადაცემას გამოეხმაურა დავით ცინცაძე. ციტატა: „გასაგებია, რომ ეკოლოგია კატასტროფაა და ეს ხდება უკვე 10 წლეულების განმავლობაში. ისიც გასაგებია, რომ ველურები ვართ და მსოფლიო მნიშვნელობის ძეგლს ვანადგურებინებთ მაფიოზურმა კლანმა ოქროს უნიტაზები რომ შეიძინოს. მაგრამ ერთი რამ მიკვირს რა, რატომ არავინ არ ინტერესდება თუ რეალურად ვის ეკუთვნის ეს საბადო? ვინ არის და იყო ქართული მხრიდან მთავარი მეწილე და ასევე ის, რომ მსოფლიოში არსად არ ხდება 90%-ზე მეტი მიქონდეს სახელმწიფო საბადოდან ლიცენზიის მფლობელ ბანდას, შეისწავლეთ ეს საკითხი და ადგილობრივ მოსახლეობას, რომელსაც საკუთარი საბადოდან ოქრო გამოაქვთ დილიდან საღამომდე, წამლის ფული არ ყოფნიდეს შვილის სამკურნალოდ.“ ციტატის დასასრული წერს დავით ცინცაძე. ევროკავშირი აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკას დახმარებას თავაზობს და კიდევ ერთხელ განუმარტავს, რომ მას არ აღიარებს დამოუკიდებელ სახელმწიფოდ. სოხუმიც მზად არის განიხილოს და შესაძლოა მიიღოს კიდეც კონკრეტული წინადადებები, თუმცა უკმაყოფილო რჩება არ აღიარების საკითხით. ეს მიდგომები კიდევ ერთხელ გამოიკვეთა სამხრეთ კავკასიაში და საქართველოს კრიზისის საკითხებში ევროკავშირის სპეციალური წარმომადგენლის ჰერბერტ ზალბერის სოხუმში ვიზიტის დროს. სოხუმში ზალბერის ვიზიტს რამდენიმე სიუჟეტი მიუძღვენით, მან ექსკლუზიური ინტერვიუც მისცა ჩვენს რადიოს. ბუნებრივია, დიდი იყო რადიომსმენელთა და მკითხველთა ინტერესი ამ თემისადმი. სამწუხაროდ იყო ზედმეტად ემოციური, მოუზომავი კომენტარებიც. მათ საპასუხოდ კახაბერ მიქაუტაძე წერს ფეისბუქზე რადიო თავისუფლების გვერდზე. ციტატა: „მტრული განწყობით და სართულიანი გინებებით არ ამგონია ვინმესთან კარგი ურთიერთობა დამღარდეს. აფხაზეთში გულრიფშის რაიონში ვიყავი 1999 წელს ქორწილში და თამადამ მიკროფონით ხელში ამოუტრიალა აფხაზებს ცოცხალ მკვდარი. რამაც იქ დამსწრე ქართველი მამაკაცების აღშფოთება გამოიწვია და იყო ერთი გაწევ-გამოწევა. ასე შევძლებთ ჩვენ, რომ დავიბრუნოთ აფხაზების ნდობა? აფხაზეთის დაბრუნებას მხოლოდ მაშინ შევძლებთ, როცა აფხაზების კეთილგანწყობას მოვიპოვებთ. მოერიდეთ და დაანებეთ უგნური და მტრული კომენტარების წერას თავი. გაითვალისწინეთ, რომ შუღლის გავღვივება საქართველოში კანონით ისჯება.“ ციტატის დასასრული. აფხაზეთის თვითგამოცხადებულ რესპუბლიკასთან ევროკავშირის ურთიერთობების გაღრმავების პერსპექტივებს დადებითად უყურებს გოგა ბრეგვაძე. ციტატა: „მე მგონი, სწორი გადაწყვეტილებაა. იქნებ რაღაც ცივილიზაცია მაინც შევიდეს აფხაზეთში, თორემ ძალიან გაველურებულნი არიან. გაიგონ რა ევროპული კულტურა და სად უნდა იყვნენ სინამდვილეში, თორემ რუსეთთან ყოფნით სულ განადგურდებიან და დაიკარგებიან.“ ციტატის დასასრული. ასე ფიქრობს გოგა ბრეგვაძე. ამით დასრულდა ჩვენი დღევანდელი გამოშვება. მოგწერეთ თქვენი მოსაზრებები და თქვენი შენიშვნები. ეს შეგიძლიათ გააკეთოთ ჩვენი ვებსაიტის მეშვეობით მისი მისამართი გახლავთ რადიო თავისუფლება წერტილი GE რუბრიკა თავისუფლება გისმენთ. თქვენ მოისმინეთ ყოველკვირეული პროგრამა თავისუფლება გისმენთ, რომელშიც საუბარი ქონდა თქვენს გამოხმაურებებსა და თქვენს შენიშვნებზე. გადაცემის ბოლოს მოგასმენინებთ ყოველკვირეულ ახალგაზრდულ პროგრამას. ინტერნეტ კამპანია არ არის ჩვეულებრივი სოციალური ან კომერციული კამპანია ოღონდ ინტერნეტში. მას თავისი სპეციფიკა, გამოწვევები და საკომუნიკაციო არხები აქვს. დღევანდელი ჩვენი პროგრამის თემაა როგორ დავგეგმოთ კარგი ინტერნეტ კამპანია და რა თავისებურებები აქვს ინტერნეტს როგორც მედიუმს ორგანიზაციასა და ადამიანს შორის. ამ თემაზე სასაუბროთ დათო ჩიხლაძემ ყოველკვირეულ ახალგაზრდულ პროგრამაში მოიწვია გიორგი ბურჯულაძე, ციფრული სააგენტო ლივინგსტონის დამფუძნებელი.
რა სპეციფიკა ახასიათებს ინტერნეტ კამპანიას? სოციალურს, სარეკლამოს, რა არის განსხვავება, რაც მთავარი განსხვავებები, რაც განასხვავებს მას აუთორისგან, ტელეკამპანიებისგან და ასე შემდეგ.
ანუ პირველ რიგში ზოგადად დავიწყოთ, ინდუსტრია ახალია, ანუ თვითონ ინტერნეტ, ასე ვთქვათ, ონლაინ მარკეტინგი და სარეკლამო აქტივობები, ნუ მას შემდეგ ტექნოლოგიით ნაკარნახევი ინდუსტრია არის, რომელმაც სურავს, ანუ რამდენიმე 10-ათეული, 2-ათეული წელი ალბათ მაქსიმუმ ჩემში, რაც რაღაც ფორმირება დაიწყო ისეთი როგორი სახითაც ვიღებთ დღეს და ვთქვათ, ვიყენებთ სხვადასხვა შემთხვევებში. ანუ განსხვავებით რა ტრადიციული მედიისგან, ის არის, რომ ეს არის ძალიან ტექნოლოგიური ინდუსტრია, სადაც ნებისმიერი სიახლე და ნუ ტექნოლოგიები ყველაზე ის ისეთი განვითარება და სწრაფად ცვალებადი სფერო არის ზოგადად სოფლიოში. გიცვლის ასე ვთქვათ, მიდგომას თუ გაძლევს შესაძლებლობას ერთის მხრივ და მეორე მხრივ გაძლევს ვალდებულებასაც იმისა, რომ შენ მოახერხო ამის სწორი ფორმით დაჭერა და შემდეგ ადაპტაცია და იმპლემენტაცია.
რამდენად იცვლება აუდიტორია? რამდენად განსხვავებული არის აუდიტორია, რომელზეც მუშაობ ამ შემთხვევაში, რა ინტერესებს ითვალისწინებ? ან თუ აუტორ რეკლამა არის, მაგრამ უფრო ზოგადი, ვიცი რომ ხალხი, რომელიც მაგათ დადის რუს თავალზე უყურებს ამას და ამ კამპანიას ინტერნეტში, უფრო მეტად ვიცნობთ. როგორ იცვლება აუდიტორია?
აუდიტორია რეალურად შეიძლება თანაკვეთები იყოს იმ აუდიტორიასა და ამ აუდიტორიას შორის, მაგრამ ინტერნეტში გარდა იმისა, რომ ადამიანები დადიან რუს თავალზე, იდეალურ შემთხვევაში ტექნიკურად ცოტა ხანში შესაძლებელი იქნება, რომ მაგის მიხედვითაც კი გააკეთო ტარგეტინგი ინტერნეტში, რომ ადამიანები რომლებიც დადიან რუს თავალზე. მაგრამ გარდა ამისა შეგიძლია დაამატო პარამეტრები, როგორც ასაკობრივი ჯგუფი, ну то есть демографиор небес мери параметры асакобровой группы, მაგალითად მიმის მერიტალ სტატუსი, ანუ შეგიძლია ინტერესების მიხედვით, როგორც ან მაგათ Facebook სოციალური ქსელები ძლევა საშუალებას, რომ ის ინტერესები, რომლებიც დაფიქსირებულია გვერდზე, იმის მიხედვით დაადარკვეთ. ანუ ადამიანს მაგალითად თუ მოწონს ფილმები, და იცი რა თქვა, რაღაც კონკრეტული ჟანრის ფილმები მოწონს და კინოში გამოვიდა ფილმი, რომელიც თქვა იგივე რეჟისორის არის, ან შემდეგში მე პირდაპირ შეგიძლია რომ გავუშვა რეკლამა. მანდანაც უკვე მეტი დიდი მეტი ალბათობაა, რომ ეს ადამიანი წამოვიდეს, იყიდოს ბილეთი კინოში და მოვიდეს შენ.
ეს ყველაფერი აძლევს სოციალურ პროექტებს, ეს დიდ სოციალურ რეალურ მოძრაობებს, რაც არის სამყაროს ტენდენციები. ზაფხულში იყო ესეთი მაგალითად Ice Bucket Challenge, არის ლოკალური ესეთი კამპანიები და შემდეგ. ხომ, რამდენად ეფექტურად შეიძლება გამოიყენოს და როგორ შეიძლება ეფექტურად გამოიყენოს ესეთმა სოციალურმა არამომგებიანმა კომპანიამ, non-profit კამპანიამ ინტერნეტის ეს თავისებურებები?
ხო, non-profit კამპანიები ორი, მაგალითად Ice Bucket Challenge, ანუ შეიძლება donation-ის კამპანიები. ხო, რაღაც ფონდი აკეთებს რაღაც მცირედ ინვესტიციას, შეიძლება ეს ინვესტიცია არც გაკეთოს, ანუ Ice Bucket Challenge არ თქონია, იყო უბრალოდ თავარი თემა, რომ ასე ვთქვათ, რამდენიმე idol, ანუ ცნობილმა ესეთმა ადამიანმა, რომელსაც ყავს თავისი fan base, ასე ვთქვათ, დაიწყეს ერთმანეთის გამოწვევა, რამაც გაცილებით უფრო დიდი ტალღა აგორა, ვიდრე იმ შემთხვევაში თუ ეს ცნობილი ადამიანები პროექტში არ ჩაერთვებოდნენ. თუმცა არის რაღაც კამპანიები, რომლებიც ჩაოლებრებოთ, ასე ვთქვათ, ფონდის და ფონდების და რაღაც ორგანიზაციების ძალისხმევით, რადგან მათი ინტერესის სფეროში შედის ამა თუ იმ სოციალური პრობლემის მოგვარება, ცდილობენ, ასე ვთქვათ, რომ ესეთი კამპანიები აწარმოონ. და ალბათ ინტერნეტი დღეს ნომერ პირველი არქი არის ესეთი კამპანიების საწარმოებლად, რა, თითქმის ყველაფერი გროვდება მანდ. კარგი ის არის, რომ ინტერაქტიულია, ანუ განსხვავებით თქო ტრადიციული მედიისგან, არის ინტერაქტიული. და იმ შემთხვევაში, როცა გვინდა რომ რაღაცნაირად სოციალურ თემაზე თუნდაც აპელირება გავაკეთოთ და ადამიანებზე გავლენა მოახდინოთ, რომ ეს მათთვის მნიშვნელოვანია და ამის ჩვენ ეს კარგი რაღაცას ვეუბნებით, ასე ვთქვათ, რომ თვითონ უნდა უჩნდება სურვილი, რომ ეს გაუზიარონ თავიანთი სახელი სხვა ადამიანებს.
არის თუ არა რაიმე, ასე ვთქვათ, შეიძლება თუ არა რაიმე შეცდომა იყოს დაშვებული და უშოთ, რომის გამოც ქონდეს კარგი იდეა, ქონდეს ხომ ყველაფერი კარგი, კარგი მესიჯი ქონდეს, აკეთებდეთ კარგ საქმეს, მაგრამ კამპანია მაინც არ გამოვიდეს კარგი. აი, რა უნდა გაითვალისწინოს ასეთ შემთხვევაში ორგანიზაცია?
აი, ეგ ზოგადად ეგ არის ძალიან ისეთი მნიშვნელოვანი საკითხი, რაც აი ჩვენი სააგენტოს ყოველდღიურ დღესასრულში შესაძლებელს, რომ ანუ საკმარისი არ არის არაზრუს იდეა რა, ანუ ეფექტი რომელსაც ვიღებთ, ეს არის იდეა და გზა როგორ შევასრულებთ ეს.
და ალბათ შეიძლება რაღაც სპეციფიკური მიდგომა კვლევა ამ ბაზარს, ხომ, ინტერნეტ ბაზარს კონკრეტულად, ინტერნეტისთვის, როდესაც მუშაობ რაღაცაზე, იქნება ფაქტორები, რომელიც უნდა გაითვალისწინოთ, რა მოსწონს, რა არ მოსწონს ამერთად.
კი, ანუ ერთი არის ადამიანთა ქცევა სიკლო თვითონ ინტერნეტ არხებში და მეორე არის, რომ სული კვლევა, ანუ ასე ვთქვათ, R&D-ის პროცესი არის ძალიან მნიშვნელოვანი, მაგალითად ჩვენთან სული კვლევა ტექნოლოგიებს და ტექნიკებს, რომლის საშუალებას ამ ტექნიკების საშუალებას ტექნოლოგია გაძლევს, თუ აი როგორ შეიძლება ის კომუნიკაცია აწარმო რაღაც ახალი ფორმატით, რომელიც უფრო ეფექტური იქნება. მარტივად შეგვიძლია ასე ვთქვათ, საკუთარ შესაძლებლობებზე ვისწავლოთ, ანუ ერთხელ რაღაც გავაკეთეთ ესე და იმას მოყვა რაღაცა, ანუ არ მოყვა ასე ვთქვათ სასურველი შედეგი, ან მოყვა გადავჭარბებითი, ასე ვთქვათ, არ ველოდებოდეთ ესეთი კარგი შედეგი მოყვა, შემდეგ ზუსტად შეგვიძლია აღმოვაჩინოთ უფრო მარტივი იდენტიფიკაცია, თუ რა მიმუშავა აქ, ან რა გავაკეთეთ არასწორად, რის გამოსწორებასაც მე ვნიშნავ და გიყალიბდება რაღაცნაირად უნარჩვევად უკვე ის, რომ ანუ პირველად ექსპერიმენტი იყო, მაგრამ მეორედ უკვე იცი ზუსტად ის როგორ გააკეთო.
რაც შეეხება ადგილობრივ ბაზარს, კონკრეტულ სარეკლამო მიმართულებით რომ წავიდეთ, კომპანია Livingstone მაგათთან ბოლო დროს უკვე ბევრ პროექტში გვხვდება ყოველ შემთხვევაში ინტერნეტში. ან როგორ არის ადგილობრივი ბაზარი, ითვისებს თუ არა ამ სივრცეს და არის თუ არა კიდევ მეტი პოტენციალი რომ დაიწყოს უფრო მეტად ათვისება?
კი ან ჩვენ დავიწყეთ 2010 წელს აქტიურად ასე ვთქვათ 2010 წლის ივლისში. როგორც ვთქვათ, უფრო სწრაფად იზრდება მოცულობითი თვალსაზრისით ბაზარი, ვიდრე ჩვენ ვასწრებთ, რომ ამ ყველაფერს მოვემსახუროთ რა. ანუ თითქოს თავიდან მარტო ჩვენ ვიყავით, ახლა გამოჩნდა სხვადასხვა კომპანიების, მაგრამ ანუ დღეს 63 ადამიანი მუშაობს და შარშანდელი წელი დავხურეთ 30 ადამიანით და ფაქტურად ანუ 22 ხო, ანუ გამოდის რომ ეს იქ ვიღაცები ხომიდან კვირაში ერთია და ახალი თანამშრომელი ნიშნავს სამსახურში, როცა ხარ ქვია რაღაც მცირე ზომის, ну, სააგენტო რაღაც ნიშური დიჯიტალ არქივებით კომუნიკაციის. ძირითადად ანუ თქო ჩვენასთან შეხება გვაქვს, ეს არის კომერციული სექტორი. თუმცა აი public sector-ი საკმაოდ აქტიურია ხოლმე თქო თავ არჩევნების ან ესეთი მოვლენის პერიოდში. და სოციალური თემები ცოტა პასიურია მაინც ვიტყოდი საქართველოს. ანუ თუ თქვენ გამომდინარე რა ჩვენი გეზი უფრო დასავლეთისკენ არის, რომ გვინდა რომ რაც ისეთი ტიპის კამპანიები ვაკეთოთ, რომელიც საშუალებას მოგცემს რომ გლობალურ ბაზარზე კონკურენცია გაუწიოთ დიდ კომპანიებს, ანუ ჩვენ ინდუსტრიაში. ჩვენთვისაც ძალიან ისეთი საინტერესო არის, რომ ხელი მოუკიდოთ ეს რაღაცებს, ანუ სოციალურ კამპანიების ზე მოთხოვნა მეტი იყოს, რომ ჩვენ მოვხერხოთ რაღაც საინტერესო რაღაცების მიწოდება, რადგან იქ კონკურენტუნარიანია საკმაოდ კარგი სოციალური კამპანიები.
ეს გახლავთ ყოველგვირეული ახალგაზრდული პროგრამა. დავით ჩიხლაძის სტუმარი გახლდათ გიორგი ბურჯულაძე, ციფრული სააგენტო Livingstone-ის დამფუძნებელი.